The Voice of America.
ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰላምን ጸጥታና አፍሪካ አብ ሊቢያ ዘሎ ኩነታት አዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ መንግስቲ እታ ሃገር ንመሰረታውና ብራህዝዊ ከማል ኣይከኣለን ኢሎም መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽቦ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ሎማዓንቲ ሶሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር እስማዒል ቹርጎኣይ ሊብያ እትርከበሉ ኩነታት ንኩላትና ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም
ናይር ጋቨርንመንት ኢዝ ደሊቨሪንግ ቱ ፒፕል
መንግስቲ ሊብያ ንህዝቢ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ክህብ ኣይከኣለን። ኣብዛ እንዛረበላ ዘለና ሰዓት ኣብ ሊብያ ቅልውላዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣሎ። ናይ ሕክምናን ካልኦትን ኣገልግሎታት የለን። እዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዘጋድድን ፍታሕ ንምርካብ እውን ዘተሓላለኽን እዩ።
ሕብረት ኣፍሪካ ጸገማት ሊብያ ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቶም ኮሚሽነር ብምግላጽ መራሕቲ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሊብያ ዝለዓለ ኮሚቴ ብምጥያስ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ወሲኖም ኣለው ኢሎም። ኣብ ሊብያ ንኩሉ ዝሓቆፈ መንግስቲ ናይ ምምስራት ኣገዳስነት እውን ኣጽንኦት ሂቦምሉ ኣለዉ።
The formation of an inclusive and concerted government which has to be accepted
ንኹሉ ዝሓቆፈ መንግስቲ ወይ ምምሕዳር ምፍጣርን እዚ ምምሕዳር ብቤት ምኽሪ ወከልቲ ተቐባልነት ክረክብን የድሊ። እቲ ምምሕዳር ምስ ድሕነት ዝተኣሳሰሩ ጸገማት ጥራሕ ከይኮነስ ልምዓት ሓዊሱ ንድልየታት ህዝቢ ሊብያ ዝምልስ እውን ክኸውን ኣለዎ።
ኣምባሳደር እስማዒል ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ፣ ኣብ ማእኸላይ ኣፍሪካ፣ ኣብ ሶማልያን ኣብ ዓበይቲ ቃላያትን ዝረኣዩ ናይ ሰላምን ድሕነትን ፈተናታት ብምዝርዛርን ገለ ሃገራት ዘወፍኦ ኣስተዋጽኦ ብምዝኽኻርን ዝተኣማመን ሰላም ምርግጋእን ብልጽግና ንምርጋጽ ዓለምለኸ ምትሕባር ክጠናኸር ጸዊዖም። ብዝተኣሳሰረ ዜና እቲ ጉባኤ መራሕቲ ንናይ ቻድ ሚኒስተር ወፃኢ ሙሳ ፋኪ ሙሃማት ኣብ ቦሆመር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ገይሩ ትማሊ መሪጽዎም ኣሎ።